Bon venon al mondai secreto in netiom secretai. Hodiau acompanas min, quiu estas nenomumebla. Carlos, la Jean Renaud de la Mistero en la podcastado. Saluton. Kai ancao Alecho, quiu quancam li estas fama pro sia nomo. Esta es la Gael García Bernal de la podcastado en Europa. Saluton.
Me ha hecho y cara. Uf. Moligis.
Do, ¿quién pasis la lasta tempo por fin?
Ah, bone. Mi havas belan chapelon do mi joyas.
Yes, mi ne havas chapelon, sed mi havas inviton al homo y por aligi kai aboni la canalon. Vi faru kai y la fino del episodio se fine chatas mal abonu, ne gravas. Sed
spectu.
Spectu. Kai comence faru tio, esta chio que ni mi diros.
Tre bone, estas bona negocio, chune.
Ya. Se empaga, ancau.
Do, dum mi enkondukas la episodo, bonvolu faru tion. Kai bonvenon al mondai secretoi netiom secretai, la podcasto kie iu el ni rakontos al alia pri la kazoj de famaj krimoj, historiaj kuriozaĵoj kaj preternaturaj fenomenoj. Tiom strangaj, mojosaj aŭ kuriozaj, ke ricevis la privilegion aperi en nia esperanta podcasto. Tio, geamikoj, estas historio. Bone, mi demandas al vi du. Kion vi pensas que okazas? Se vi estas militisto, la milito finiĝas aŭ via misio, kio estas? Vi revenas al via hejmurbo aŭ via hejmlando, kaj oni petas que vi laboru. Simple, en simpla laboro. En kutima laboro.
Yes, kio mi akceptus. Forlasi la militon.
Ĉu ne tiel komenciĝis la enlanda hispana milito?
Eble jes.
Eble jes.
Ne pro tio.
Ne pro tio, jes. Ĉar vi revenas el Maroko, ni scias kion fari en Burgos, do bone, vi atakas la komunistojn.
Yes, sufiĉe. Yes, sufiĉe bone migita.
Ĉu vi volas labori? Ne.
Ne.
Mi volas pafi.
Pafi, yes.
Bone, do ni iru, yes, tio estis en 1936, ni iru al pli antaŭa tempo, ne antaŭa posta tempo, kaj ni vojaĝigos vin al la jaro 2003.
Oh, tre bone, moderna historio, moderna rakonto.
Do, ĉu vi pensas ke la uloj estis tiom frenezaj kiel Jakob la Buĉisto aŭ kiel Henri Landru en tiu tempo, sed ancau casas nun tempe 2003 estas tio mantaue, chune.
Yes, yeah. Nur du de kiaroi.
Ni havas blancan hararon.
Nur. Yes.
Ĉu vi scias que estas homoj kiuj naskiĝis en tiu tempo kaj ke nun estas studante en la universitato?
Jam ili finis la universitaton, preskaŭ.
Yeah. Ili havas kolegojn kiuj naskiĝis en 2003.
Yes. Kiel vi havas tiom junajn kolegojn?
Kiel vi fartas pri tio?
Ah, colaborante, yes.
Ah, ¿tú vi estás católica, pastro?
Ne.
Ne, tre bone. Do, mi parolos al vi pri hispano. Fakte, li estas manchano, li estas en la centra, sud-centra regiono. Ne, tion estis intensa fero, Estas tute hazardo. Li anomo estas Alfredo Galán Sotillo. Ni pensas que tion ne multe gravas. Char homoi con aslin ha mi forgesis demandi ion kion vi pensas en tuta afero kiam okazas murdoi aŭ krimoi aŭ io ajn aperas la ĵurnalistoj.
Tio ne estas normala afero, ĉu ne pli rapidas ol polico?
Yes.
Pli rapide solvas la misteron, ĉu ne? Ĵetante tiom da konspiroj ke iu estos sukcese.
Yes, statistike meze de ĉiuj miloj de aferoj kiuj ni proponas, unu validas.
Kompreneble. Ĉikaze estas tute la malo, ĉar kiam ĵurnalistoj aperas, kio aperas poste estas la historioj, la ideoj, la kromnomoj. Do oni demandu IEAN de Europa de Hispanio, kiu estas Alfredo Galán Sotillo, kaj neniuz cios. Krom se oni demandas, kiu estas la murdisto de la Lud Cartaro, el asesino de la baraja.
Ok.
La Lud Cartaro. ¿Vistías? Lud Carto.
Sí, es Lud Carto, no la Lud Cartaro. Mine conas.
Conas la historia.
¿Tú vine a audis un historión?
Ancora, ¿no?
Y un raconto en vi estas en la propia loco.
Yes. Que el prescauchiu y ni auscultanto.
Yes. Do chitiu homo nasquichis en aprilo 1970. Curiosa afero, charvi parolis prila en landa milito. Tiu yaro estis aprovita la nova constitucio, do shine finigis la antaua dictaturo. Tiu homo estis li igis militisto kai li estis sendita al Bosnio jaro 2000 kai jaro 2002 la fero estis complicatie.
Yes.
Kai compreneble okazis iuin aferoin, la homo estis sufiĉe shokita joain, li revenis al Hispanio kai
Li vidis tiom da italo y tie festumante, ¿eh? Es que, oh, fe, tiom da italo y...
Oh, tío, estos onta... tío, estos onta al hilado de Erasmuso, ¿chune?
Yes. Oh, de no fe, ¿eh?
Ne. Bone. Do, post, tío, dos, pues la yaro du mil du, la misio en Bosnio finigis, minestias kial sed la hispana militistaro estis sendita al Bosnio por pacigi a okio ai minestias kai li estis resendita heimen al Hispanio kai en la yaro 2003 okazis la katastrofo de Prestige. Ĉu vi memoras pri tio? Ĉu vi scias pri kio estas?
Ne. Absolute ne.
Prestige estis petroluja ŝipo kiu rompiĝis apud la hispana kai portugala y marbordoi en galeguio.
Oh yes, mi memoras kai multe ke der nafto iris al la plaĝo kai tiel plu ke oni devis purigi kai tiel plu.
Yes.
Yes.
Do estis du opcioj. Ke la politikistoj revenu de iliaj feriadoj, ĉar ili estis ĉasantaj bestojn en la kampo.
Yes.
Por ke ili reveni, ke ili revenu. Que ili faru ion, kai que ili donu la ordonon, meti la shipon en malgranda marbor humon, kai que oni fermu la feron, kai la tiam la nafto ne iros chien, au la lia fero, que la politikisto malaperu, kai que iu mesgrada au malaltgrada politikisto au mastrumanto de io afero, alvoku al la patrono de la shipo kai diru iru for se vi povas iri al Ameriko iru for play for kion vi povas kai la homo diris tiu shipo estas rompita kai tio en merdichos do la shipo iris for
tio un rompita cor
kion vi povis
un
rompita cor al aina exterlando
yes.
La en shipo, la oceano, ¿chu?
En la oceano, yes.
Yes.
Que oni povas fari y oni povas luktigi simioin, kai que oni povas veti, kai que oni povas drinki e la dua kai duono.
Yes.
Kai tiam en tiu momento la shipo ek en marigis. Kai la nafto.
Yes.
Kai la nafto en estis en versita en la tuta Atlántico Oceano, que apenas estas ondoi, kai vento.
Kai kiu pri la maristoi, ĉu la homo kiu laboris tie travivis o
ili estis prinita, ili estis savitai.
Okay.
Kai kapitano droniĝas kun sia ŝipo.
Yes, li estis savita.
Romantika kapitano, yes.
Yes.
li estis dungita, do estis laboro. Mi ne mortos yes. En ĉi tiu ŝipo.
Fakte estis tia afero ke la posedanto de la ŝipo estis en iu insulo de iu lando kiu neniu konas, kaj ke la
paradizo.
Yes, kaj ke la flago estis de alia loco qui la leggio in permessas io in afero in che
alia fisca paradiso
sicura e compreneble kai fakte la maristo e kai principe la capitano estis accusita e pro tio cio glat cio bonas yes. Do estis amaso da voluntuloi qui iris al la plagioi unue de Galegio, poste de Asturio, kai ancau de Euskio. Mi scias ĉu en tiu eŭska parto de Francio
ankaŭ fakte iris sufiĉe norde pro la mar kurentoj.
Yes. En la televido la politikistoj diris nur estas iu infadenoj da nafto. Estas sufiĉe oni eĉ mokis, estas sufiĉe bela afero. Kai ne estis tunoi kai tunoi da tio. Do estis sufiĉe da voluntuloj kiuj iris al la plaĝoj por purigi la sablon. Kai post iuj semajnoj la registaro sendis al la militistaro por helpi purigi ion. Do inter tiuj estis Alfredo Galán. Bone, Alfredo Galán Sotillo iris kiel voluntulo por purigi la afero.
Okay.
Kai yes. Kai post iom da tempo la homo estis sufiĉe enua minestias kai listelis veturilon.
Okay. Kial ne?
Nun la historio komencas bone. Listelis veturilon.
Mi estas enua. Yes, tiu auto. Mi volas tiun auton.
Esas kvazaŭ goto A.
Yes.
Que vi saltas la radio, que iras.
Kai se vine damaja, se vine faras ion al iu policisto, nenio casas. Y el aún hay momento.
Yes.
Do, li steris veturilon, char kiam vi enuas, vi povas fairigi la curtenoin, au, steli veturilon. Yes. Kai li havis fortain problemoin kun siai estroi, compreneble, ancao mi habus. Do li estis sendita al malsanulejo en Madrido, kie oni ec vidis au malcobris que li suferis ie anxio kai mensai malsanoi.
Yes.
Do, oni faris que li prenu sufiĉe fortajn kuraciloin, sufiĉe fortajn piloloin, kiu estas tute nekompatebla kun la alkoholo, sed vi
mi jam vidas la sekvan paŝon.
Vi jam jes, vi venis.
Mi jam vidas la sekvan paŝon.
Kio okazis?
Li drinkis?
Li drinkis multege, li drinkis pli ol Rivero. Do, y el afino de marto de 2003, oni forigis lin de la militistaro, kai li estis sen laborulo. Do, ni havas perfectan rolulon, kiu estis en milita zono, en milita misio, nun sen laborulo,
kai ankaŭ
forta imensaj problemoj, prenante la curaciloin kai con alkoholan problemon ankaŭ.
Kai eble posedanta armiloin.
Ĉu? Ah, yes, eble. Ĉu li estis militisto?
Militisto.
Eble, yes.
Yes. Estis en la armeo.
Tio nur estas antaŭ cento mia.
Yes. Li almenaŭ havis unu pistolon sub la lito tie atendante lin.
Verŝajne.
Povas esti.
Mi pensis que vi estis dironta ech la modelo de la pistolo.
Mi ne conas la modelo de hispana y pistolo.
Nec mi. Do, no, ni ocasis, ne zorgu. Li havis laboron en la flujaveno y él y estis gardisto. Anca con pistolo.
Ok.
Sed ne zorgu pitio. Do, ocasas que iu tago kai tio, kio mi ne comprenas pri la de la fonto y kie mi legis la aferon, estas que la unua afero kio mi racontos poste ocasis en januaro 2003, do antau que li estis forigita de la militistaro.
Okay.
Li havis pistolon tokarev, prenita elbos mio.
Ajá.
Kai tio pistolo mi pensas que esti susita dum la sovietia tempo. Yes. Kai en Serbio, Bosnio, Croatio, Migramonto,
kai tiel plu.
Jugoslavio.
Yes.
Ex Jugoslavio. Fakte estas Jugoslavio, ĉar Jugoslavio yes. signifas la sudan eslavion. Yes. Esti sufiĉe facile aĉeti pafilojn de homoj kiuj estis senlabora kaj volis vendi la pafilon dum la militoj. Estis pluraj militoj tie.
Yes.
Do iu tago li foriris en la konstruaĵo kaj en la konstruaĵo laboris la pordogardisto kiu en tiu momento loĝis tie kaj kiu en tiu momento estis manĝigante la filon de la dujaran filon. Esti sufiĉe
manĝigante la dujaran filon.
Donante manĝaĵon al la filon, sia filon.
Yes,
la pordogardisto
loĝis
tie.
Oh, me comprendes manchante. ¿Qué dices? ¿Qué yo diablo qué haces? bebo, mis chatas bebo.
Sam que el tío de Austin Powers, ¿no?
Yes.
Oh, yes.
Mis chatas bebo.
ni debo si am fari yo pri tiu filmo.
Yes.
Pri tiu filmaro.
Yes.
Filmaro, yes. Nenur filmo. Do, esti la homo tie, tute normale, con la filo. Kai aperis ancora onomata Alfredo, que está la nomo Alfredo Galán Sotillo, kai venis kai pafis la homon ek de la dorso, kai mortigis lin en la momento.
Dum donas manjon al la bebo.
A la bebo,
a la infaneto, oh, yes.
Tute el nenio. Estis
yes,
mine exactly. Onines cias kio casis ili ne konis la alian krom saluton. Do la fero estas ke li pafis malanta o la capo kaj li mortigis en la momento.
Yes. Li estis iomete kiel mi bezonas mordi sed kion tiu jes par mi fartas multe pri bone. Okay, do li tiam kaj oni tuj kaptis lin, kion li faris kun la kadavro?
Tute ne, li malaperis. Oni scias nenion pri li.
Okay.
Do,
ancora.
Oni trovis kadavron.
Aha.
Plej verŝajne oni trovis infanon plorante aŭ ne, ĉar oni ne scias. Kaj oni scias nenion pri tio. Mi ne scias ĉu ankaŭ la kugloj estis iu speciala modelo aŭ ne, mi ne scias. Do li estis pafita kaj nenio okazis. Iuj tagoj poste kaj tio estis ankoraŭ dum li estis militisto en bushaltejo ankaŭ en la ĉirkaŭo de Madrid li trovis homon kiu estis purigisto kiu revenis estis revenonte al sia hejmo. Mi ŝategas Esperanton pro tio. Estis revenonte al sia hejmo kaj tie sen alia li ne konis la alian, li faris nenion, ne estis lukto, ne estis ne, li prenis la pistolon kaj pafis lin kaj mortigis lin tie kun
Mi diris que esas gotoa, que vere estas gotoa.
Yes,
tio vere estas gotoa.
Tute senkiale, que mi havas pafilon que kelka kuglo.
Kion mi faru per tio?
Nur unu aferon fareblas. Oni povas pafi boteloin de biero, au mi decías...
Kial ne?
Anasoin.
Mi pensas que la inventado de la Satch Posh telefono estas bona afero. Se bien no has ludo...
Yes, Ludo, tío, chune,
Dolchai rompado.
Yes.
Gotoa.
Yes.
Kiel ne?
Ludo gotoa.
Sed nun la historio ŝanĝas. Apud la kadavro aperis ludkarto.
Okay.
Fakte estis la ludkarto de la minestias la nomo de aso la
unuo
aso la aso de pokaloj char la ludcartaro, la hispana ludcartaro está su fiche mal simila. Yes. Mi havas oroin, kiu estas moneroin, pokaloin, batoin,
bastonoin,
batoin, bastonoin, kai glavoin. Minestia su estas iu senso. Sed aperis la ludcarto de la aso de la apokalo. Okay. Tie. Do, en tiu momento la jornalistaro de Hispanio kaj de parto de la exterlando decidis que la nomo de tiu homo estas la morti, la
mordisto.
La mordisto de la ludcartaro. Kaj ke tio estas kvasa o signo o subscribo.
Subscribo
yes. De li. Que estas aparta
Chu oni certas que tiu carto estis factes endita o la cita tie de la de Alfredo?
Chu vi pensas que la jornalisto y volas que iu afero estas certa porque ili creu historion rakonton?
Facte pri tio mi havas anekdoton. Mi pensas que jornalisto y foje enuiĝas que ili bezonas inventi tiujn aferojn.
Do ili iras
pafas homojn. Unu ludkarto en unu krimo. Do en ĉiuj krimoj estos.
Yes. Yes. Tio estas la ideo. Fakte tiu estis la dua murdado, la dua mortigado. Kaj je tiu momento ne estis sufiĉe certa ke ambaŭ krimoj estis iel rilataj. Mm-hmm. Sed kiam oni vidis la ludkarton tie, oni pensis ke tio estas la verko de la mordisto de la ludkartaro. Kaj la afero, mi memoras ke en tiu momento la afero estis memeega, ĉar estis homoj en la tuta lando parolante pri tio. Memoru ke estis interreto sed ne multe uzata, oni enretiĝis dum unu horo vespere. Kai eniris al babilejo aŭ al forumo kai estas
ĉio.
Ne estis Twitter, ne estis Facebook, ne estis tiaj aferoj. Do, je la sama vespero la homo iris al trinkejo kai pafis al pluraj homoj. Pafis tiun direkten. Li mortigis.
Du homoj havis atakon, mensan atakon, ĉu ne? Estis la sama tago preskaŭ ĉio.
Yes.
¿La unua victimo estis dum la sama tago?
Yes.
Okay.
Ni pensas que la mateno. Do, li mortigis tiun ulon, tiun viron.
La patron.
Kai... No, nene, la patro estis en januaro, kai poste en februaro estis tiu ulo de la buscalteio.
Ah, no, estis en winter. Yes.
Set, poste tiu de la buscalteio, y la sama postagmezo, iris al trinquello, kai pafis chien.
Kiom da victimoj?
Estis du homoj mortigis. Kaj post tio li tute normale iris al psikiatristo, ĉar kaj tie li parolis ke li eksciis nenion. Li konis neniun aferon. Nenio okazis.
Okay.
Do mi pensas, mi nun pensas que la psiquiatristo anca un exis pri tio a un bone a un credis pri a un credis lin minestias. Char li revenis heimen, kai neniu prenis lin estis en carceriguita minestias. Bone.
Nenio casi.
Do. La monato poste tio estas vas a la labor mono, chune la salairon, chiu monate. Do, aperis, trovis du homoin, viro kai virino, kiu estis geamikoi, kai kiam li vidis ilin, li pafis la viron en la visaggio, kai poste la virino sur genuigis, petis que nenio casos, que oain, kai protectis sian capon per la bracoi, kai kiam li provis pafi, la pafilo ne funkciis. Estis blokita, mi estias kiel diri. Bone?
Do, estis la ŝlosilo aŭ estis nur ĉar ĝi estis malpura?
Mi pensas ke ĝi estis malpura.
Okay.
Ke estis malbone funkcianta en tiu momento. Kai di momento la virino forcuris, kai povis sin savi. Kai la lia homo estis malbone vundita, tre serioze vundita, kai pre antau ol foriri la pafiston la asistie la lut carton de la du de pocalo.
Okay, do ya ja...
listis pri la ferto.
Aha, exacte. Okay. Do, li prendis la rolulon. Li diris, ah, bone, yes, bone, yes, mi chatas ĉi tion. Yes.
Li prenis konscion de tio. Tiu viro survivis. Okay. Estis terure vundita en la vizaĝo, sed postvivis. Tio estas bona novaĵo. Do kiel mi legas, tio, dum tio, estas ke li ankoraŭ estis militisto.
Yes.
Okay. En la tempo kiam li estis militisto.
Sed fakte mi vere havas demandon.
Yes.
Vi murdas iun en flughaveno post la 11 de septembro 2001. Kaj bone.
Estas hispanio, cara. Kion vi atendas?
Yes, sed ĉu ne estas kamerao ĉu ia afero?
Ne, tio estis en Usono.
Yes, eble, yes.
Kaj fakte la trarigardado de la homo estas nur en flughaveno. Ne, en la strato, ne, en la...
Yes. Sed, daŭrigu. Mi havas tro da demandoj.
Do, la... Que dec unu tagoj poste, li estis promenante en alia vilaĝo de la regiono de Madrid, kaj trovis ankaŭ viro kaj virino. Ambaŭ estis kvardek jaraĝaj. Do la jaro de la aĝo de la viktimo ne estis ankaŭ kongrua, do estis el malsimila aĝoj. Li pafis unu el la viron kaj la virino provis sin defendi kaj protekti sin, kaj kiam ŝi intencis forkuri, ŝi estis pafita trifoje. Tio jes, kio okazis estas ke la trairado de la kugloj estis iris al pli alte. Okay. Do tio supozis ke la pli malalte. Do tio signifis ke la homo estas pli alta ol la virino.
Okay. Jam parolante pri teknikoj. Jam parolante pri teknikoj, ĉu ne? De policistoj por vidi kia estas la pafisto. Yes. Okay.
Ĝis nun mi pensas ke estis la sola ideo, la sola pruvo aŭ supozo de la policistoj pri tio. Tri monatoj poste, do jam la homo jam ne estas militisto, li daŭre prenas la pilolojn, li daŭre drinkegas. Li iris al la loka policistoj de sia hejmurbo en la Manĉo.
Yes.
Tute ebria kaj li li diris historion pri la murdisto de la Lutkartaro.
Aha.
Li rakontis ĉion.
Yes.
Diru.
Do li mem denuncis sin, ĉu ne?
Li konfesis. Yes, li mem denuncis. Ne, en la policisto, en la policejo.
Ah, okay.
Post iri a la trinkejo, mi pensas?
Aha.
Post sekigi la trinkejon.
Yes.
Li iris al policejo, confesis, kai diris ke li estis la mordisto de la Lutkartaro, ke li kai rakontis pri ĉio. Kai kion vi pensis ke okazis? Kion vi pensas ke okazis?
Bone, mi pensus ke ili arestis lin, tamen el ĉio kion vi rakontis, mi pensis ke amuzulo, iru!
Ebriulo!
Ebriulo! Yes. Ah, Dio, m'amusa!
Mi acompanos in heime.
Tu vi vere opinias que la policisto i faris tion?
mi ne scias, que mi... Mi esperas que ne
sen. Mi credes que yes.
Tu vi vere pensas que la policisto i unue arrestis lin? Ne. Oni diris, vi estas ebriulo, vi estas mensugulo, vi nur volas Javi Atento. Famon, iru heimen, dormu.
Ajá.
Kai postio, li estis shokita. Li estis shokita que dum ses monatoi, au sep monatoi, neniu policisto prenis lin, neniu scis nenion pri li, neniu, kai ech postio de la lutkartoi, neniu okazis. Do, facte? Ah, yes. Do, li iris al Madrido, kai iris al lia granda policello, kai li racontis ne nur pri la mortoi, sed ancao li racontis que, exemple, en la dua lutkarto estis plua punto farita de escribilo.
Ajá.
Inscribilo. Do, tio neniu scis tion. Tion estis filtrita la jornaloi, tion estis dirata en televido, kai en tiu momento, la policistoi ec suspectis
que Alfredo Gonzalo... ¿Quién de Briulon? Tío, ¿quién dirías que Lía es la mordisto? Ne, mi no me mora, Slin.
Que Alfredo Galanzotillo estis vere la mordisto de la Lut Cartaro. Kai en Lía declaración li diris que li confesis char por li estis chagreniga que la policisto y estus tío
neglecta,
yes. Ajá. Dum la juzgado, la posta proceduro. Li diris que li confesis char estis iu neonaziisto, kiu estis kiu diris al li que li mortigus iun familianon char se li ne confesus, kai que tio afero estis char li intensis vendi la pafilon, kai tio kiu achetis estis en tiu momento ekkonis pri la afero tal. Sed poste oni diris que dum la kiel diru de la proceduro tio tio nestis vera fero que play for shiny estis que li estis ebriulo kai li volis fakte li volis famigi pro tio do
faru TikTokon mi ne scias
yes se nestis TikToko ĉu vi vidas la such post telefono estas bona invento ĉar en tiu momento li estis en ua kai li volis famigi
yes.
Do, li nesti sendata al glotino, char jam ne esta suseblai, triste, kai li estis condamnita cen quardec du jaroin en mal librello.
Que kiom aja li estis?
Tempo li veri restos.
Kiom?
Kiom da tempo li veri restos, char... Estas ofte tiu sentenco de 200 jaroj tiu afero sed en la praktiko la homoj ne bone ili ne povas resti tiom longe ĉar ili ne povas agi tiom sed ofte estas ĉirkaŭ 30 maksimume.
Kiam mi estis infano mi pensis ke kiam iu homo tia mortigis oni lasis la korpon la kadavron kaj la oston en la malliberejo.
Yes. Kiam la bone, sen kvardek du jaroj bone ni povas
povigi lin estas
nun viaj familianoj povas meti fin en tombejon.
Yes, sed ne antaŭ.
Ne.
Nur la semajnfinoj.
Ke oni povas viziti vin se oni volas.
Gis antaŭ ne multe estis la maksimuma tempo kiam oni povas esti malliberejo en Hispanio estis 30 jaroj, fakte nun estas 25. Almenaŭ
do baldaŭ.
Yes.
Eble jes. La fakto estas ke la kondamno ne estis tiom grava ol kiom oni petis, ĉar neniu el tiu afero okazis. Nek en militistara militello, nek en niu militistara construallo, nek per la regula pafilo. Do que estis lia libera tempo. O casas nenion.
Yes, kai ne per la rimedoi del armeo.
Ne per la rimedoi del armeo. Kai, yes, kai li estis condannita anca o pagi 69.182 euroin. A la víctima y que al familiano y
pero qué humor
afero
truly happy
es comprensible. Li vendis la pafilon. Mi decías. Que antes voy a hacer hoy o casas, me piensas que Oni perdonas la pago en mi decías. O,
yes.
O prenas la posta.
Salario y
salario y la posta de Dajo en mi decías. No, tío, esta es la historia. Y en mi ne trovis es que li estás nun.
Yes, chuli, ¿daure no sé, vivas?
Shiny.
Povas esti, ĉu? Du mil dudek.
Ĉar mi pensas
tanta, que dudek jaroj. Kio?
Sepdek ok, do li aĝas dek pli ol mi, do kvardek kvin.
Kio?
Li aĝas kvardek kvin, kaj mi pensas ke se li forpasis, verŝajne en Hispanio vi parolus pri tio.
Aha.
No, facte, la memoro, la colectiva memoro en esta es tío bona. O sea, tío, estis vera memeo en tío momento, oni tío y parolis pritio, ech estis scherzo en la bildstrio. Se ne vere. Nun tempe estas multa y homo que une memoras, tío.
Yes.
Eble tío y que nascidis en 2003.
Eble.
Certe.
Yes.
Mi trovis aferon se testas video de la publica televid canalo.
Se no, se li iras for. Mi pensas que li lernis sian leccionon, ĉu ne?
Yes. Oni diras, diras que plej verŝajne en 2012 ok li estos liberigita.
Oh, ve. Ĉu vi memoros en 2012 ok paroli pri ĉi tio?
Eble ĉu. Chuni daure sur bendigos que hagos tío un podcast on la compañía Playfresh ya no existe es do mil do de cock do ni povas reunuigi que la vengistoy
que ni vos fari que el maluna en YouTube soy char mi am faris episodio no to quiniaro y pritio se ni pensis que estas interesa repabili pritio char esas multa innovajo
yes
compreneble ech ni povas Interbuelina o minestias. Facte.
Yes, facte.
Sen la fero, por mí, la fero estis tie la musa que li mortigis minestias sep o homoin en diversa y loco. Tú te frenese que hay dum taclumo. Que en el new faris ion. Ech, que am li confesis. En el new faris ion.
Ah, musa.
A poste li debis clarigi la de taloin.
Yes. Ah, bueno.
Que Tony povas vivi tre bone ĉi tie en Hispanio.
Ne estas en Gerlando, ne.
En Catalunio.
Ah, jes. Tute alia lando, se oni permesas vin.
Tute malsimila.
Bone.
Do, kion vi opinias? Fakte, estas du aŭ tri dokumentaloj de la publika televidkanalo, kiuj kreis videajaro que uno mismo vas a ir tra interreto, tra sach teléfono, que hayan cao sach televido, y en estas tres hacha, me dirás. Que hayan cao, mi pensas que estas documentales de Netflix, set mi corone controlis. Yes. Que hayan cao estas especial en podcasto Crimoy, Crims, estas podcasto en la Cataluña que en la Hispana, que preparolis la feron. Que a mí necesitas, mi pensas que uno faris filmon, se yes. Mine controlis.
Bueno. No. Mi tre ŝatis tion aferon pri la policisto que li alvenis a la policia oficejo kaj diris estas mi arestu min mi ne havas kontrolon pri mia propra vivo mi estas la mordisto kaj li diris
Briulo
oh kiu kompatinde Briulo yes que el
mi pensas que tio kiam li eliris alia venis kaj diris la samon.
Yes.
Que le puso. Ya me sale la cuara, jodido. Ah, fec.
Mi vola si dije, men.
Yes, que un bof.
Mi vola que manchigui mi a el beboin.
Y me hago que un da crimulo y facte iras al policello que dirás, arresto bien. Esto es ya aquel que hay homo y que farás, tío. Que un bof de oni prendas y serioso.
Pensu pri la homo y que vi confesi este ya con la buchisto o...
Yes. Yes, exacte.
Estas te dure. Eble yes. Uno el li estis vere.
Uno, yes. Verŝajne, yes.
Mi racondicione estis 2000 homoj arestitaj rilate al tio, kaj oni ne lasis unu personon en la prizono. Estas terure.
Sed al menos ili estis arrestitai. Citiu ne.
Almenau.
Citiu ne, desconfesi en Madrido.
Gis revido, bracumum, gis. Yes, es quasi tiel, yes. Sed, facte, en tiu, en tiu fero, kio esas... Bone, esas plurai feroi kioi... Mi ne scias kion diri, exemple la facto che neniu reagas al tiui aferoi. Ah, bone, mi amico esis murdita o pafita. Kai ĉu ne estas serĉado, polico ĉu ne iras al la strato? Ĉu estas la dua afero? Kaj la dua afero estas ke la ĵurnaloj kreis lian kromnomon.
Yes. Ne li, li ne konsciis pri la rolulo.
Yes, poste li uzis tion en aliaj. Yes.
Tre bone, ĉu vi ŝatis?
Mi ŝatis. Mi absolute ne konis pri tiu kazo, sed mi ŝatis la rakontaĵon.
Yes.
Bone.
Mi ŝatas la feron ke ni povas kompari la procesoj de policistoj en antaŭ dudek jaroj kaj antaŭ cent dudek jaroj, ke ĝi ne estas tio malsimila. Almenaŭ ne en niaj landoj.
Mi havas la impreson ke rilate al Londru la polico estis pli efika ol rilate al tiu hispana militisto.
Yes.
Enrique, tion kumillako.
Ne.
Alfredo, oni ne havis opcion kun Jako, oni eĉ ne sciis, ke tio povus esti ebla. Homoj tiam murdis unu la alian pro mono, pro ĵaluzo, ĉu ne? Aŭ pro mafiaj aferoj. Sed nur pro plaĉo estis ke la nova afero tie. Do oni ne pensis, ke tio povus esti la sama persono eĉ post du aŭ tri murdoj. Estis kiel, estas la sama maniero morti. Eble estis la sama persono. Ne. Kiu farus tion? Estas nel tenebla afero. Vomiga. Sed ja, estis tute nova. Kaj tia ili neniam trovis Jakon.
Kompreneble. Kaj kiam vi vidos iun dum multa tempo en TikToko aŭ en Twitter aŭ en YouTube, ne distru lin. Danku. Kaj li ne estas pafigante iun.
Yes,
ili ne estas pafigante iun.
Bon chance. Dankon al Dio ni havas TikTokon.
Kaj dankon al la ĉina registaro.
Ankaŭ. Ili permesis TikTokon ekster Ĉinio. Estas bona afero, ne tiom aĉa.
Se permesis ne interese, tute ne malavare.
Yes. Bone quedó. Homoj, mi pensas ke ni povas fini ĉi tie, kaj mi reinvitas homojn al aboni la kanalon kaj fari ĉion
alian. Dua dikfingro.
Yes.
Sonorileto.
Koro.
Yes, ja, komento.
La bastoreto.
Eble menciu
io pri... Signio kun ĉapelo?
Yes, ankaŭ. Kaj klakante tiujn. Sed ja, se iu havas ideon pri kion ni parolu poste, oni povas meti en la komentojn. Eble ni prenos tion, eble ne, ĉar eble ne estas komentoj. Sed ja.
Se vi planas fari krimon, ankaŭ metu en la komenton, tiam ni havus freŝan aferon, kaj ni povus eĉ inventi kromnomon por vi.
Yes. Ne faru, playeble ne faru. Iru
al
psiquiatristo, ajá. Yes. Kaj yes.
El shuto TikTokon.
Yes, se vi sentas vin enua. Ne eche tu pafilo, ne eche tu TikTokon. Ne eche tu TikTokon.
El shuto.
Bueno, quedó. Gis la venonta foio.
Gis al chiui.
Gis al chiui.